Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Θόδωρο Σδούκο, Γενικό Γιατρό. Συχνά τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Είναι στο Κέντρο Υγείας της Μηχανιώνας και αυτή τη στιγμή είστε στο Κοινωνικό Ιατρείο. Καλησπέρα κύριε Σδούκο.
Καλησπέρα κύριε Γιασίδου.
Πού είστε αυτή τη στιγμή?
Στο Κοινωνικό Ιατρείο, στο Βαρδάρι. Έχω τη μία βάρδια που κάνω το μήνα πια για το Κοινωνικό Ιατρείο.
Μάλιστα. Εσείς δεν εγκαταλείψατε ποτέ τα κοινωνικά ιατρία, πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ δεν τα εγκαταλείψατε. Λοιπόν, έχει πολύ κόσμο, ας ξεκινήσουμε από εκεί κύριε Σδούκο.
Υπάρχει κόσμος πια, διότι όπως ξέρετε το σύστημα έχει τεράστια κενά και υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Mm-hmm. Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μιλάμε πάντα, έτσι.
Για την πρωτοβάθμια με εσάς μιλάμε πάντα.
Οπότε, κόσμος φτωχός, κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει το φάρμακό του, κόσμος που δεν βρίσκει αλλού γιατρό και έχει ένα τελευταίο αποκούμπι εμάς, όσο μπορούμε και εμείς βοηθάμε.
Μάλιστα. Στελεχώνεται από αρκετούς γιατρούς, κύριε Σδούκο?
Όχι όπως παλιότερα. Όχι, οι διαθεσιμότητες είναι χαμηλότερες. Mm-hmm.
Το ερμηνεύετε εσείς?
Βεβαίως. Καταρχήν είχε συμβεί μια διόρθωση στο θέμα των ασφάλιστων για τον οποίο έγινε κοινωνικά ιατρία από την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτό είχε κόψει τη ροή, οπότε οι διαθεσιμότητες μειώθηκαν. Τώρα που απαντήσαμε σε μια συνθήκη που ξαναδημιουργούνται, ένας κόσμος είναι εξοντωμένος. Και εγώ με πολύ κόπο έρχομαι σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα, δουλεύοντας μέχρι αργά το μεσημέρι στην κανονική μου δουλειά και με τη βροχή και αυτή και όλη τη δυσκολία, ήρθα πραγματικά με μισή καρδιά, σας το λέω έτσι ειλικρινά δηλαδή πια.
Και να μην το λέγατε κύριε Σδούκο, το φυσιολογικό για έναν άνθρωπο μετά από τόση ταλαιπωρία και τόση κούραση, αυτό θα ήταν. Λοιπόν, μας δώσατε το κλίμα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κύριε Σδούκο, τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο προσωπικό γιατρό. Διότι πληροφορούμε ότι μεγάλα κέντρα υγείας που διαθέτουν γενικούς γιατρούς και στους οποίους εντάχθηκαν πολίτες, γιατί είναι υποχρεωτικό να ενταχθούν σε εσάς πολίτες, δεν έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε, από 2.000 πολίτες τον καθένα, στον Εύωσμο αναφέρομαι, λείπουν αυτή τη στιγμή δύο γιατροί, ο ένας πάφθηκε, οι άλλοι δεν ξέρω αν με δική της πρωτοβουλία έφυγε, 4.000 άνθρωποι μείναν στο κενό, στο πουθενά.
Εσείς... 4.000 πολύ λίγη κυρία.
Λέω τώρα για τη συγκεκριμένη, περιοχή, λέω, που έχει 120.000 πληθυσμό.
Αν πάρετε το δικό μας Δήμο, είναι μισή κάτοικοι. Ο Δήμος Θερμαϊκού, στον οποίο υπάγομαι εγώ σε κέντρο υγείας Μηχανιώνας, που έχει 70.000 πληθυσμό πραγματικό, έχει παραπάνω, εγώ σας λέω με βάση τα ρολόγια και τους Δήμους, τα επίσημα στοιχεία, εκ των οποίων 50.000 είναι πάνω από 16 ετών ενήλικας, αυτός ήθελε 25 γενικούς γιατρούς για το 1:2.000. Που είναι πολύ μεγάλη ενολογία. Αυτή τη στιγμή έχει 8 από τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά Διαδέκτυα και 3 ιδιώτες που συμβλήθηκαν. Δεν ξέρω αν τον τελευταίο καιρό πριν μπροστά κανένας ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι, βάλτε, εγώ σας λέω ότι συνευλήθησαν και 7 ιδιώτες, έχει 3, είναι 15. Επί 2-30 οι υπόλοιποι, τι θα γίνει. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να είναι ευχαριστημένοι στον Εύωσμο. Το λέω ειρωνικά.
Ναι, καταλαβαίνω. Ότι... Με αυτοσαρκασμό το λέτε, καταλαβαίνω.
Με αυτοσαρκασμό, ναι.
Λοιπόν, τώρα πείτε μου λιγάκι. Εσείς έχετε 2.000 πολίτες εγγεγραμμένους σε εσάς, έτσι δεν είναι? Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, κύριε Σδούκο? Στην καθημερινότητα, πώς
καταρχήν,
είναι?
Εγώ μπορεί να έχω εγγεγραμμένους επίσημα 2.000, αλλά εγώ με τις συνθήκες σε ένα πληθυσμό τεράστιο, περιφερειακό ιατρείο επανομής που έχει 10.000 κατοίκους επανομή. Και έχει 2 γιατρούς του δημοσίου. Σύντον όλο τον πληθυσμό του Δήμου Θερμαϊκού. Από την Περαία, την Αγία Τριάδα. Δηλαδή, που προσπαθούμε όλοι να τους καλύψουμε. Να εφημερεύσουμε 24 ώρες το 24ωρο για αυτούς. Να τους κάνουμε τα εμβόλια στα εμβολιαστικά κέντρα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι 2.000. Εμένα μου αναλογούν, έχω γραμμένο στο κομπιούτερ μου, γύρω στους 5,5 μπορεί να έχω φτάσει στους 6.000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε που περιστασιακά τους βλέπω. Και κάποιους γύρω, οι μισοί τουλάχιστον παραγωγούνται μόνιμα.
Πώς το γίνεται αυτή η διαχείριση? Γιατρό,
αλλά καταλάβετε πώς λειτουργεί το σύστημα σε τέτοιες μεγάλες περιοχές. Μπορεί αλλού να είναι καλύτερα. Εμάς. Έρχονται επειδή έγινε υποχρεωτικό και γράφεται ο 20άρης, γιατί βρίσκεται με ένα κενό το Σεπτέμβρη που ξεκίνησε το πρόγραμμα. Έρχεται ο 20άρης που δεν το ξέρω καν. Και μένει ο ηλικιωμένος, 80 χρονών άνθρωπος, 70 χρονών άνθρωπος, στον παραγωγό 20 χρόνια.
Γιατί,
ο οποίος είχε γραφτεί με το προηγούμενο σύστημα και του λένε τώρα όχι, έπρεπε να ξαναγραφτεί ή δεν το κατάλαβε τότε τον πήρε και μένει εκτός.
Συγγνώμη, αυτοί που ήταν εγγεγραμμένοι στη στόμη έπρεπε να επανεγγραφούν?
Έπρεπε να γραφούν και προσωπικά στον γιατρό και δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως άνθρωποι που ισχυρίζονται και που τους ξέρω, τους παρακολουθώ, σας λέω χρόνια ότι ούτως ή άλλως και ανεξάρτητος θέμα του οικογενειακού προσωπικού γιατρού παρακολουθούνται από εμάς, δεν βρήκαν θέση. Και δεν βρήκαν θέση. είναι ότι έρχονται οι άλλοι και δεσμεύουν τα ραντεβού και πλέον το σύστημα τους απαγορεύει και ραντεβού να κλείσουν. Οπότε τι κάνουν οι άνθρωποι? Νύχτη μερών παίρνουν τηλέφωνο σε μένα αλλού όπου βρουν για να γράψουν τα φάρμακα. Όχι να κάνουν καμιά σοβαρή κλινική εξέταση και να παρακολουθούν σοβαρά στην πρωτοβάθμια που δεκάδες φορές στην εκπομπή σας έχουμε περιγράψει τι σημαίνει σοβαρή πρωτοβάθμια, που παρακολουθούν τη συνεχή και με συνέπεια του πληθυσμού, με αφιέρωση χρόνου στον άρρωστο, με ή τουλάχιστον 30-40
λεπτά. Και με παρεμβάσεις στην κοινότητα. Αυτά ακούγονται πολυτέλειες τώρα αυτή την ώρα εδώ, βέβαια.
Όχι πολυτέλειες, έχουν εξαφανιστεί, είναι, ναι, ακούγονται με τα προχωρημένη κατάσταση.
Έτσι.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι έχουμε μια διολίσθηση σε όλο και χειρότερη κατάσταση. Και κοιτάξτε, επειδή άκουγα πριν την κουβέντα με τον κύριο Τσαλικάκη, που κατά άποψή μου από τους λίγους σοβαρούς ανθρώπους στην υγεία αυτής της κυβέρνησης. Γιατί ήταν και στην προηγούμενη,
και στην προηγούμενη.
Ο άνθρωπος μέσα στο πλαίσιο προσπαθεί.
Και στην προηγούμενη. Είναι ο μακροβιότερος.
Αυξήσαμε την παραγωγικότητα. Βεβαίως, και εγώ δουλεύω σαν το σκυλί. Το θέμα είναι τι ποιότητα έχω.
Ναι,
βλέπω
σωστά
περισσότερες ακτινογραφίες στην εφημερία μου από ό,τι έβλεπα. Τις βλέπω εγώ, δεν είμαι ακτινολόγος όμως, κύριε Κεσίδου. Ακτινολόγο δεν έχω. Παίρνω την ευθύνη εγώ σε γενικός γιατρός να προμαθέψω. Το καταλαβαίνετε. Βλέπουμε ανθρώπους, τι χρόνο τους αφιερώνουμε. Πιάνω 10 καρκίνους το μήνα. Πώς μπορώ να τους διαχειριστώ αυτούς τους 10 καρκίνους που του λέω του ανθρώπου πάρε κλείσει ραντεβού και δεν δείξει που θέλει ραντεβού, ούτε για κολονοσκόπηση, επειδή σας άκουγα λέγατε για το κολονοσκόπηση του Θαγενείου. Πέστε έναν άνθρωπο που το πιάνει ένας οποιοδήποτε γιατρός με μια υποψία καρκίνου στο μαχαίρι, μπορεί να βρει γαστροκόμο χωρίς να πληρώσει έξω το δημοτικό τομέα. Ούτε ένας. Καρκίνου στο μαστό. Προγράμματα προληπτικά λένε τώρα. Φοβγέννηματά. Ναι, ωραία. Το κάνουμε. Καλή ενέργεια. Σωστό. Για πρόληψη. Πιάνουμε τη γυναίκα. Πώς τη διαχειριζόμαστε χωρίς να πληρώσει? Υπάρχει έτοιμη καμιά υπηρεσία να της κάνει γρήγορα την μαγνητική μαστού που θα χρειαστεί, την αξονική, να κάνει σταδιοποίηση, να πάρει τη βιοψία, να κάνει τον ιστοχημικό έλεγχο για να αποχωρήσει γρήγορα στο χειρουργείο πριν αργά.
Ναι, ήδη συνελήφθησαν 4.500 καρκίνοι, πρώιμοι ευτυχώς. Αλλά από εκεί και πέρα το λέτε ότι είναι άγνωστη η διαδρομή που θα ακολουθήσει.
Βέβαια, δεν το πιάσω. Ξέρετε, βασική αρχή της πρωτοβάθμιας όταν κάνει screening test, δηλαδή όταν ελέγχει προληπτικά τον πληθυσμό πριν βγάλει εμφανή συμπτώματα, είναι να μπορεί να διαχειριστεί αυτό που κάνει. Αν δεν διαχειριστεί, το φορτώνει σε μια διάβρωση, πουλάς προστασία στην πραγματικότητα, κάνεις τον καλό και στην πραγματικότητα δεν του κάνεις τίποτα, δεν του παρέχεις τίποτα. Ή του παρέχεις πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε.
Επομένως, λέτε κύριε Σδούκο, ότι εσείς με τον προσωπικό γιατρό έχετε παραπάνω δουλειά και μάλιστα δεν ρέει αυτή η δουλειά, γιατί καταλαμβάνουν θέσεις νέοι οι οποίοι δεν έχουν και τόσο ανάγκη,
είναι
όπως
μια
είναι και υποχρεωμένοι
είναι
να το κάνουν. Ναι. Κάνετε υποτυπωδώς τη δουλειά σας και σας ενοχλούν και 24 ώρες το 24ωρο, διότι οι παλιοί σας ασθενείς δεν έχουν και πού να απευθύνθουν.
Απλώς για να ζητήσει κάτι που δεν έχει αλλού, για ένα γραφειοκρατικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε από τα πιστοποιητικά για τα σχολεία μέχρι πάει ο εκπαιδευτικός τώρα, ας πούμε, και του ζητάνε μια συγκεκριμένη διατύπωση για να διορεστεί. Εσύ του βάζεις ότι είναι κλινικά υγιής, δηλαδή αν έχει τη διατύπωση, η οποία δεν πετύχει, και τώρα συγγυρίζει πίσω. Και φυτρώνει τον χρόνο για ένα παλιό χαρτί, μια γραφειοκρατία ηλίθια. Και εσύ δεν αφιερώνεις τον χρόνο να εξετάσεις κλινικά τον άλλο στο διαβητικό, να δεις που έχει 1000 προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει μια απίστευτη κοινωνική αχρηστία. Δηλαδή ο χρόνος του γιατρού καταστρέφεται σε βλακίες. Πέρα από ότι είμαστε πολύ λίγοι, και αυτοί που είμαστε και δουλεύουμε, ασχολούμαστε με μια απίστευτη γραφειοκρατία σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγονται ότι καταπολέμησε. Και όχι με την ουσία των πραγματικών αναγκών του αρρώστου.
Μάλιστα. Τώρα.
Αυτό το μείζον θέμα. Και το άλλο μείζον είναι ότι ό,τι και να κάνεις, γιατί εντάξει, κάποια θέματα μπορείς να τα λύσεις επί το πρωτοβάθμιο με την υπερπροσπάθειά σου. Και κάνοντας εσύ και τον ακτινολόγο, εσύ και τον πνευμονολόγο, εσύ και όλα παίρνεις, γιατί δεν βρίσκει άλλο πιθανά να πάει μετά. Είναι ότι όταν πάει κάτι που χρειάζεται διαγνώσεις, κάτι που χρειάζεται δευτεροβάθμια περίθαλψη, είναι απίστευτα δύσκολη διαχείριση έως αδύνατη. Χωρίς να πληρώσεις τον ιδιωτικό τομέα ο άλλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή το εσύ, εγώ σας το λέω υπεύθυνα, προς κάθε πολίτη, ότι το εσύ δεν υπάρχει πλέον σήμερα. Το διαλύσαμε εντελώς. Υπάρχει μόνο κατόνομα. Γυρίσαμε στην προ-80 εποχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στη χρηματοδότησή του, και στην ποιότητα των υπηρεσιών, και στη σχέση για του αρρώστου και στα πάντα. Πουλάει ο κόσμος περιουσία, αν έχει και αν δεν έχει πεθαίνει, επειδή δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει θέματα περίφανης του φορτού νοσοκομείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Κύριε
και υπάρχει
Σδούκο,
και κομμάτι του πληθυσμού,
ναι,
αυτό λέω και εδώ, που δεν βρίσκει ούτε ραντεβού για να γράψει τα φάρμακα.
Θα σας ρωτούσα τώρα τι λίστες έχετε για ραντεβού, αλλά θα μου απαντήσετε σύντομα, γιατί έχουμε μόλις 3 λεπτά και θέλω και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Έχετε λίστες ανθρώπων που περιμένουν για ραντεβού.
Θα πέσει το ωράριο κάθε μέρα. Δίνονται ένα-δύο μήνες πριν τα ραντεβού μας. Γεμίζουν σε πολύ σύντομο χρόνο από κόσμο όποιος προλάβει βρίσκει και ο υπόλοιπος που δεν βρίσκει ραντεβού και που έχει γιατρό του, που το ξέρει 15 χρόνια, 20. Τον παρακολουθεί στην περιοχή 10 χρόνια. Ναι. Δεν βρίσκει. Και σε παίρνει τηλέφωνο όποια ώρα μπορεί, ψάχνει από εδώ και από εκεί για να βρεις. Και κάπου δεν βρίσκει.
Λοιπόν, ο υπουργός κατέθεσε τροπολογία και προσπαθεί να καλύψει με αυτή την τροπολογία τα κενά στην πρωτοβάθμια, διότι ορίζει αποζημίωση των προσωπικών γιατρών, η οποία δεν θα υπόκειται στο μηχανισμό αυτόματης επιστροφής clawback και rebate. Μάλιστα δίνει στους προσωπικούς γιατρούς που μετακινούνται λόγω εκτάκτων αναγκών σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης περιφέρειας 1.800 ευρώ μηνιαία αποζημίωση, και αυτή η αποζημίωση δεν προσμετράται στο όριο των αποδοχών.
Δεν έχει το πρόβλημά μας.
Λοιπόν, εσείς λέτε τώρα, δύο λεπτά να ολοκληρώσω το ερώτημα, κύριε Σδούκο. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος άργησε βέβαια. Να κάνουν περισσότεροι γιατροί να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα αλλάξει το τοπίο?
Αλλά προσέξτε, όπως σε πολλά πράγματα, ο ιδιωτικός τομέας θα εμπλακεί είτε στο μικροεπίπεδο της πρωτοβάθμιας είτε στο μεγάλο, εάν όχι απλώς βγάλει κάτι της, εάν θησαυρίσει. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Διότι έτσι λειτουργεί η υγεία όταν γίνεται εμπόριο. Δεν πρόκειται ο άλλος να φάει, με συγχωρείτε, την πίεση που τρώω εγώ, που πάω, δουλεύω ασταμάτητα 8.30-3.30, που πάω κάνω εφημερίες, που ξενυχτάω στα 60 μου και ο άλλος στα 65 του κλπ. Θα πάει με όρους που να το βολεύουν σαν ένας απλός, πώς να πούμε, επιχειρηματίας της υγείας. Στο μεγάλο επίπεδο ή ένας γιατρός που σέβεται τον εαυτό του. Θέλει να δουλέψει ανθρώπινα, ένα ωράριο και να πάρει κάποια χρήματα που να τη στηρίξουν την επιστημονική του χώρα.
Και εσείς έτσι θα έπρεπε να δουλεύετε.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλει εφαρμόσει Δήμο Θερμαϊκού, εκεί που είμαι εγώ. Πώς είναι ο πληθυσμός? Είμαστε 70.000 ασθενείς. Χρειάζονται 35 γενικοί για την εκδοχή. Διόρισε τους τώρα. Μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης. Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί απαιτεί να δώσει χρήματα από το δημόσιο προϋπολογισμό. Δεν θα τα δώσει. Γιατί δεν θα τα δώσει το πρέτατο, εγώ τα λέω ανοιχτά. Εντάξει, δώστε το πρέτατο. Αλλά αυτή είναι η πολιτική σου. Μην λένε παραμύθια τώρα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, δουλεύουν τον κόσμο. Κάθε μέρα έχουμε μια τραγωδία. Περνάμε από το ιατρείο, άνθρωποι κομμένο, αυτοί ο άλλος από καρκίνο, με άλλους. Και εκεί δεν μπορούμε να τους διαχειριστούμε. Κάνουμε υπερπροσπάθεια για να μπορέσουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και έλυση. Τι συζητάμε τώρα? Δεν υπάρχει το κάτω η κατάσταση. Όλα τα άλλα ευκαιρία που λένε.
Μάλιστα.
Και ο κόσμος τα βιώνει και τα ξέρει. Το θέμα είναι και απελπιστεί, δεν βρίσκει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άκουσε πολλά. Ογκολογικό νοσοκομείο σας άκουγα. Ξέρετε πόσα χρόνια το ακούμε από τότε που είμαι φοιτητής. Δεύτερο, δηλαδή, έχω ζήσει το θεαγένιο και να ασθενεί στον πατέρα μου και σε φίλους κτλ. Απέρα άνθρωποι, κάτοχροι, να περιμένουν τεράστιες ώρες στις ουρές εκεί. Που θα πρέπει να έχουμε τρία στη Βόρεια Ελλάδα, μόνο όχι ένα που έχουμε και τέτοιου του παλαιομένου. Τι συζητάτε, λέτε όσα χρόνια. Ποτέ δεν χρηματοδοτήσαν κέρδηση. Κυβερνήσει επί κυβερνήσεων.
Μάλιστα. Κύριε Σδούκο. Τελείωσε ο χρόνος μας δυστυχώς.
Πάντα τελειώνει ο χρόνος. Ναι.
Πάντα τελειώνει.
Είναι τέλειο τη συζήτηση. Μπορώ να λέμε και παραδείγμα να σας αναφέρω κάθε μέρα.
Το ξέρω.
Λάστε καλά που ανοίγετε τα θέματα για τους συντελείς.
Και εσείς, κύριε Σδούκο, που είστε μάχημος, όχι μόνο εκεί που επιβάλλεται να είστε λόγω πρόσληψης, αλλά εκεί που δεν επιβάλλεται, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα κοινωνικό ιατρείο και αυτό το εκτιμώ βαθύτατα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σδούκο.
Να είστε καλά,
καλό απόγευμα.